Tragedia e mbrëmjes mërkurë në spitalin modular në Tetov jo vetëm që ka tronditur opinionin bashkëshqiptar, por ka ngritur tërë qeverinë e Republikës së Maqedonisë në këmb. Shpërthimi i bombolës së gazit në spitalin ku ishin të shtrirë pacientët me COVID-19 dhe ndonjë familjar që i shoqëronte ata, solli 14 të vdekur dhe 12 të lënduar, 7 nga të cilët janë në gjendje më të rëndë. Me njerë mbajtë mbledhje urgjente e qeverisë si dhe mbledhje e jashtëzakonshme e këshillit të komunës së Tetovës ku debatua lidhur me ngjarjen që ndodhi dhe që la 14 persona të vdekur, 12 të tjerë të lënduar. Këshilli i komunës së Tetovës pas mbledhjes së shtabit të krizës ka njoftuar më njëherë për shpalljen e 3 ditë zije në Tetov, por edhe qeveria ka shpallur 3 ditë zije në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për më tepër ndjekim deklaratën e Teut Arifit, e cila ju drejtua qytetarëve më njëherë pas kësaj ngjarje të rëndë.
Më lejoni fillimisht që të shpreh ngushëllimet e mia të thella, të sinqerta ndaj gjithë familjeve që kanë humbur të afërmit e tyre në këtë fatkeqësi të madhe. Është fatkeqësia më e madhe e cila ka prekur qytetin ton, është e dhimbshme dhe të gjithë ne sot vetëm mund të flasim me dhimbje. Po ashtu dëshiroj të ngushëlloj të gjithë qytetarët e Tetovës, meqense të gjithë ata janë vëllezërit dhe motrat tan dhe dhimbja është e përgjithshme për ne. Ashtu siç edhe u informuat më parë, Këshilli Komunal i Tetovës mbajti mbledhjen e vetë të jashtëzakonshme, ku janë shpallur 3 ditë zije brenda qytetit tonë, dhe në të njëjtën kohë, brenda kohës derisa të merren të gjitha informacionet e tjera zyrtare, nga fondi emergjent i komunës së Tetovës, do po ashtu ndihmohen familjet të cilat kanë pasur këtë gjëm të madhe. Ajo që e diskutuam brëm në komunikim me të gjitha autoritetet këtu, është që informacionet të ndahen vetëm të verifikuara. Unë jam në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha autoritetet të cilët janë të kyçur në procesin e hulumtimit dhe në procesin e zbadjes së rastit. Prandaj edhe në mënyrë të regullt, çfarëdo informate të cilën e marë në mënyrë të verifikuar, dhe zyrtare të njëjtën do t'ua komunikoj me qëllim që të gjithë të jemi të informuar. Edhe njëherë them që është një dhimbje e madhe, edhe njëherë dëshiroj që të falenderoj të gjithë qytetarët të cilët kanë ndihmuar, janë gjendur, kanë ndarë dhimbjen me ne. Dëshiroj që të falenderojmë të gjithë miqve e dashamirëve nga anëmban bota, miqve të vendit, të rajonit, të cilët janë paraqitur edhe për të ndihmuar, për të treguar edhe njëherë se nuk jemi vetëm në këtë dhimbje, prandaj të qëndrojmë sa më afër njëri tjetrit, kurse i thras organet kompetente të cilët kanë detyrë që ta zbadhin këtë rast, ta bëjnë në mënyrë profesionale, të shpejt, ashtu siç edhe meritojnë rastet e këtyre e kësaj madhësie dhe të këtyre pasojave.
Tragedia në Tetov ka sjellur dorëheqje të njëpasnjëshme gjatë ditës së sotme, pavarësisht se në fillim thuhej se duhet të priten përfundimet e hetimeve. Prokuria themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit do të hetoj furnizimet publike për ndërtimin e spitaleve modulare. Se në çfarë gjendje kanë qenë ato, do të ipen edhe detaje. Sidoqoftë, drejtori i spitalit Florin Besimi është drejtuar me këto fjalë. Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të gjithë të punësuarve në spitalin klinik të Tetovës të shpreh ngushëllime deri tek familjet e viktimave që humbën jetën në ngjarjen tragjike që ndodhi në spitalin modular për COVID në Tetov. Si mjek i cili tërë jetën time profesionale ja kam përkushtuar shërimit të bashkëqytetarëve tanë dhe si njeri i parë i spitalit klinik të Tetovës, me të cilin udhëheq gjatë viteve të fundit, ndjej përgjegjësi morale nga ngjarja e tmerrshme në të cilën u shuan jetë njerëzish. Të nderuar me dhimbje të pashuar për çdo viktim dhe çdo familjar të tyre, ju informoj se për shkak të përgjegjësisë morale që ndjej jap dorëheqje nga pozita e drejtorit të spitalit klinik në Tetov. Pas kësaj ngjarje të tillë tragjike dhe fatkeqe, ky vendim ishte i pashmangshëm, ka përfunduar ai. Të njëjtën gjë ka bërë edhe drejtori teknik Artane Temi, i cili shprehet i tmerruar dhe thot se me duart e mia kam nxjerr disa nga viktimat nga spitali modular. Zëvendësministri i shëndetësisë Ilir Hasani ka dhënë po ashtu dorëheqje. Ai ka theksuar se pavarësisht që nuk ka asnjë përgjegjësi lidhur me ngjarjen në spitalin modular për arsye etike dhe morale, ai i jep dorëheqje nga funksioni i zëvendësministrit të shëndetësisë. Ministri i shëndetësisë Venko Filipqe në dalje për shtyp para mediumeve dhe selisë së qeverisë ka bërë me dije se i ka dërguar kryeministrit Zoran Zaev propozim për dorëheqjen e tij nga posti i ministrit të shëndetësisë. Dorëheqja e tij vjen pas tre dorëheqjeve paraprake, atë të dy drejtorëve të spitalit të Tetovës si dhe zëvendësit të tij Ilir Hasani. Ai, si kolegët e tij paraprak që dhanë dorëheqje, justifikon me përgjegjësinë morale që mban si ministër për tragjedinë që ndodhi në spitalin e Tetovës. Ndërkohë që u është dhënë lamtumira viktimave në mënyrë të organizuar nga komuna e Tetovës dhe Bashkia Fetare Islame, pasi është bërë autopsia dhe identifikimi i viktimave, ndonse pothuajse të gjithë ishin tërsisht të shkatëruar dhe vështirë të identifikuar. Për familjarët e viktimave, komuna e Tetovës ka marrë vendim për ndihmë të tyre, ndërka që vendim të njëjtë ka marrë dhe komuna Gustivarit, e cila ka ndarë 61.000 denar ose 1.000 euro për familjarët që pësuan në tragjedi 2 ditë më parë. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski është paraqitur në mediume dhe ka thënë se duhet t'i lëm organet e hetuesisë të bëjnë punën e tyre deri në fund. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Ja zboruam deka do deka ne zavrshi stragata.
Un flas se derisa nuk përfundon hetimi, nuk mund ta dim kush është fajtor ose nëse dikush është fajtor, a mund të jetë defekt teknik dhe a ekziston një njerëz që mund ta mbajë atë faj. Prandaj duhet t'i lëm organet hetuese, sepse disa organe hetuese janë involvuar dhe janë nën udhëheqjen e prokurorisë publike. Por, për përgjegjësinë tjetër, atë subjektive, morale, ajo është një kategori që njeriu prej anash nuk mund t'ja sugjeroj askujt. Atë e ke në vetvete, ka një prag pas të cilit thot, unë pas kësaj nuk mund të jem udhëheqës, drejtor, ministër, president. Këtë nuk mund t'ja sugjerosh dikujt, kjo është ndjenjë personale.
Ndërkohë opozita e ka shfrytzuar edhe këtë rast për poena politikë, tashmë kur kanë filluar edhe përgatitjet për zgjedhjet lokale të 17 tetorit dhe emrat e kandidatëve të komunave janë bërë publik. VMRO DPMNE thot se nuk mjafton dorëheqja e Venko Filipqes pa dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev. I zhurmshëm ishte sekretari i Aleancës për Shqiptarët Arben Tarabari dhe kryetari aktual i Gostivarit, i cili më njerë kërkon të përgjegjësi dhe dorëheqjen e tërë qeverisë, ndërka që bëhet e ditur që Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa do të organizojnë një marsh gjatë ditës së nesërme për shfrytëzim të kësaj tragjedie në konton e poenave politik. Çfarë është e dhimbshme dhe flet për situatën e pa kontroluar që aktualisht është në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, të gjitha ngjarjet e javës kanë rënë nën hijen e ndodhisë së rëndë në Tetovë që ka tronditur çdo qytetar derisa Ansambli Nacional i Këngëve e Vallëve Popullore Shqiptare po prezantoi me dinjitet maksimal në festivalin e njohur ndërkombëtar të 49-tin me radhë në Katoloni të Spanjës, ku janë zhvilluar takime në nivelin më të lartë qeveritar dhe janë dhënë mbrëmje me koncerte spektakolare. Megjithatë, pas tragjedisë është shfrytzuar rasti që mbrëmja të mbahet me një program të reduktuar dhe me një minutë heshtje në solidarizim me viktimat dhe familjarët që humbën më të dashurit e tyre. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.